kérdésem.
Virðulegi forseti og takka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það önnur fyrirspurnin sem ég fæ núna hvort það sé nægt fé til eftirlits, að vísa ekki á sama sviði á þessu. Ég hef svarað þess alltaf og svarað þess alltaf eins. Ef þú spyrir stofnanirnar sem sinna þessu, þá munu þeir aldrei segja að þeir séu búin að fá nóga fjármenn. Það þurfa ekki meiri fé í eftirlit. Tilhneigingin alltaf sú að sá sem hefur eftirliti með höndum vill eðlilega reyna að tryggja það sem best og hefur það lögskipað hlutverk að uppfylla lögin sem á honum hvíla. Og til þess vantar yfirleitt alltaf fjármuni að mati þeirra sem að standa í forsvari fyrir viðkomandi stofnun. Að mati þeirra þetta ekki nægt fé. Ég segi þetta það sem að Alþingi leggur fram og ákvarðar á ári hverju með lögum á þinginu og innan þeirra ramma sem að okkur er áskapaður vinnu við. Ég nefndi að ég ræði minni hérna á að við erum með 175 miljónir gaggert inn í breytingar í stjórnsýslu og aukningu og styrkingu og eftirliti og öðru því mikið sem snýr einmitt að því að mæta þessari hörðu kröfu sem var frá Alþingi við setningu þessar laga það að gæta vel að því að þessi nýja atvinnugrein yksi upp í semestri sátt við umhverfið. Þetta eru stöðugildi bæði hjá stofnunum ríkisins og sömuleiðis líka inn í ráðuneyti til þess að byggja upp ákveðna þekkingu þar sömuleiðis sem að var nú kannski ekki íkja mikil. Við erum að setja upp rafræna gátt fyrir birtingu upplýsinga sem almenningur hefur aðgengja og getur það fylst með líka sömuleiðis. Þannig að já, ég segi þetta var það sem okkur var skammtað á árinu 2019. Það bætt í á árinu 2020 samkvæmt frumvarpinu og ég fagna því að við erum að byggja þessa grein upp á þeirri forsendu að við ætlum að reyna að gera það í semestri sátt við það umhverju sem að henn er sem fóstarar.
Háttvirtur mál síðar sinni, háttvirtur áttundi þingmaður.